21. un 22. janvārī webināros pedagogiem un vecākiem skaidros attālinātā mācību procesa norisi 1.4. klasēs, no pirmdienas, 25. janvāra, arī 1.4. klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt COVID-19 izplatību. Šāds lēmums šodien pieņemts ministru kabineta ārkārtas un krīzes vadības padomes kopsēdē. Līdz 7. februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi. Jau šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošus webinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināt to mācību laikā, ceturtdien, 21. janvārī, PLKST, 11.00 notiks webinārs skolotājiem, bet piekdien, 22. janvārī, PLKST, 15.00 vecākiem, webināriem ikvienam būs iespēja sekot līdzi izm Facebook vietnē. Attālināti mācības turpina arī visu pārējo klašu skolēnu vispārējā izglītībā, kā arī profesionālo skolu audzēkņi un arī augstskolu studenti. Klātienes izglītības process saglabāts speciālajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs. Epidemiologi uzsver, ka, izvērtējot aktuālos epidemioloģiskos datus Latvijā pret iepriekšējo nedēļu, var novērot, ka drošības pasākumi ir palīdzējuši nedaudz stabilizēt situāciju, taču saslimstība ar COVID-19 joprojām ir augsta. Šonedēļ redzams neliels saslimstības kritums, taču vienlaikus COVID-19 gadījumu skaits ar vienu ir ļoti liels, vidēji 850 inficēšanās gadījumi katru dienu. Ministrija atgādina, ka jau no 2020. gada 30. novembra vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Ja ar COVID-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Vairāk informācijas visā tīmekļa vietnē. Savukārt skola 2030 mājaslapā ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu. Valdības sniegto skaidrojumu par šodien pieņemtajiem lēmumiem iespējams noskatīties preses konferences ierakstā.